diváci Britských listů, dobrý den, zdravím vás. Dnes jsme se rozhodli, že se budeme povídat o oligarších a jejich motivaci. Uděláme takovou drobnou mikropsychoanalýzu do oligarchického světa a povídat si na tohle téma budeme se spolupracovníkem Britských listů Albínem Siberou. Dobrý den, Albíne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My jsme vedli takovou krátkou diskusi na chatu o tom, jaká je motivace oligarchů. Bavili jsme se o tom, jestli asi ty peníze, řekněme, jako jakýsi symbol moci, že nutně nemusí být, aspoň dle mého hlediska, tou nejvnitřnější motivací. Já se domnívám, že to je nějaká vnitřní patologie, nějaká vnitřní frustrace. Co o tom soudíte?
Já si myslím, že je to provázaný. Jo, já si myslím, že samozřejmě můžeme se na to koukat z úhlu pohledu, kdy se budeme soustředit na peníze a na moc. A já si myslím, že je to užitečný nástroj v tom, že nám metodologicky hodně pomáhá rozumět spoustě událostí, které se dějí nejenom v České republice, ale v Evropě, v Rusku, napříč západním světem. A jinak k tomu více jakoby takovému psychoanalytickému pohledu, tak to je samozřejmě moment, kdy ono se to trochu tříští. Ty peníze jsou dobrým metodologickým vodítkem, který když sledujeme, tak to chování můžeme samozřejmě dobře vysvětlit, ale pak to samozřejmě má spoustu různých úrovní.
Pojďme to si aplikovat. Že když se podívám na konkrétní postavy, jako je Andrej Babiš, anebo vedle toho třeba právě Tomio Okamura, takový vlastně výhonek radikální pravice v České republice, tak když se podívám na jejich charaktery, tak oba jsou to patologičtí lháři, oba si prokazatelně nejsou schopni držet slovo, dokonce programově vlastně podvádějí, jejich cesta k moci je postavená na tom, že se snaží za každou cenu vyšplhat se potom pomyslném žebříčku na vrchol té pyramidy. A samozřejmě peníze, respektive jiné atributy moci jsou plně tím, co jako reprezentuje ten úspěch, co vlastně to, po čem touží. Ale je to vlastně jakési negativní vymezení. Zdá se, že nebo třeba Klaus Junior, to jsou lidé, kteří se vlastně touží dostat na ten vrchol, ne proto, že by chtěli tu té společnosti vlastně něco dát, ale chtějí se vlastně negativně vymezit, chtějí dokázat té společnosti, že tam patří, byť vlastně prokazují jako určité jako až nenávistné rysy, což jako se projevuje různě u každého z nich. Tak si právě říkám, že bavit se jenom o penězích nestačí.
Když se podíváte na všechny tři postavy, které jsme vyjmenovali, tak každý z nich začal nějakou veřejnou nebo politickou kariéru na mnohem umírněnější úrovni. Jo? Nikdo z nich se nevyznačoval tak, řekněme, radikálně, xenofobně, rasisticky nebo populisticky vyhraněnými názory, jako tihleti tři pánové. Každý začal, i ten Klaus Junior, prostě řekněme, tam v jehož případě se třeba o takový jakoby náchylnosti k té extrémnější pravici můžeme bavit více asi ještě z dlouhodobého hlediska než u těch dalších dvou. Tak ale všichni měli mnohem, když se na to podíváme, ještě pár let zpátky mnohem umírněnější postoje. A zároveň ale u všech, zejména teda u Andreje Babiše, tak když se podíváme na to, co ho k tomu přivedlo, tak to prostě bylo budování jeho impéria. Jo, a teď nejde třeba jenom o to, jaký metody u toho budování používal, ale i o to, že on už jaksi byl v tom procesu stavět Agrofert, zajišťovat, aby Agrofert měl přísun peněz. A zkrátka on už v tom cyklu, tak jako taková ta pomyslná, ten křeček nebo ten myš, jo, jak jsou v tom kolečku, tak on už v tom běží tak, že už toho ani nemůže sám utíct. Takže v určitý momentu, kdy on se dostane do politické situace, kdy on už, kdy zároveň, tak dochází takový konverzi toho, že jednak hájí ty svoje finanční zájmy a jednak ten nástroj, který mu pomáhá hájit jeho finanční zájmy, to znamená ten jeho politický status, ten celý politický aparát, který si k tomu vybudoval, tak hájí zároveň s tím. A tam už dochází k takovému něčemu podobnému, což já tvrdím na jiné úrovni, se nastalo prostě s nástupem Vladimíra Putina i v Rusku, kde prostě ta konverze těch ekonomických, finančních a politických zájmů už je tak velmi spjatá, že už vlastně ty proponenti tadyhle toho systému už sami ani nemůžou, nevidí a nechcou oddělit. Přesně tak. Jo, to samé, když se podíváme na Tomio Okamuru, touha po slávě, po kariéře. Ale a tím, že on vlastně jakoby naskočil do toho vlaku, který mu byl schopen zajistit prostředky k tomu politickému vzestupu, tak ale zároveň se dostal do pozice, kdy už toho nemůže utíct. A to jsou ty momenty, kdy tam se můžou už, ale už třeba nebavíme jenom o té motivaci peněžitý, ale i o tom, že už tam hrajou spousta různých psychických stavů.
Jasně, tam myslím, že u Klause Juniora nebo u Okamury to je prostě typické příběhy dvou frustrovaných, dlouhodobě frustrovaných, deprivovaných dětí či mladých lidí, kteří se touží dostat z periferie dovnitř toho stáda, které je odmítalo. To už je zdokumentováno jak na případě jako Okamury, který byl vlastně odmítán v České republice, tak v Japonsku, Klause Juniora, který díky tomu svému těžkému fyzickému vlastně postižení, tak byl vlastně jako šikanován a pravděpodobně vlastně u Andreje Babiše, jo, dá se říct, že ti dva první spíše se snaží dostat do centra toho stáda a tam vlastně se etablovat, jako někdo tam patří, proto ten strašný příklon k tomu falešnému vlastenectví. A u toho Andreje Babiše se zdá spíše, že je to jakési budování impéria vůči tomu nepřátelskému světu, či něčemu, co od někdy od prvopočátku vnímá jako nepřátelské a potřebuje se proti tomu opevnit. Ale mě zajímal ještě jeden případ, co Petr Kellner a jeho, řekněme, já neznám, popravdě řečeno, o něm se toho moc neví, takže vlastně jeho motivace těžko analyzovat. Na druhou stranu je tam možná zajímavý ten prvek toho, co jste říkal, že vlastně v určitém okamžiku už nelze vystoupit.
Jo, já si myslím, že v tomhle tom míří správným směrem. Já se taky domnívám, že když se bavíme o Petrovi Kellnerovi a o těch třech dalších politicích, tak to srovnání by se tam spíše nabízelo s Andrejem Babišem. To znamená, je tady vlastně člověk, který taky pochází ze zázemí rodiny, která, dejme tomu, měla nějaké sociální postavení v předchozím režimu, nebo zkrátka minimálně aspoň takové, který byl schopný zajistit svým dětem vzdělání a nějaký prostě takový jakoby prvopočáteční vstup do toho světa. Což mimochodem, když už teda o tom hovoříme spolu, tak si myslím, že je zajímavý ve vztahu k tomu, co píšete v knize No Future, kde takový ten normalizační mindset je něco, co si myslím, že zkrátka ta generace rodičů Andreje Babiše, Petra Kellnera, tak těm dětem prostě jaksi jakoby prostě dala, jo? Tam z toho nebylo...
Vybavila je do toho světa, no.
No jasný, jo, tam z toho...
To je přirozené.
Ano, já to v žádném případě nechci stigmatizovat, ale říkám jednu věc, myslím si, že je potřeba začít nad tím přemýšlet někde tady, jo. Než se rychle dostanu k tomu, co jsem hlavně chtěl říct v té odpovědi, tak ale jenom taková menší odbočka rychlá. Myslím si, že je hrozně zajímavý sledovat vlastně to, jakým způsobem se o komunistické minulosti hovoří ve veřejném diskurzu, českém veřejném diskurzu v období po listopadu 1989. Jo, my tady máme takový, jakoby spousta takových komentátorů, historiků by to nazvala metanarativem, kdy vlastně komunismus je ta hrůza, to špatný, co sem přišlo do demokratického Česka, že exportováno prostě z divokého totalitního východu, rudého moskevského východu, někdy v roce 1948 a my jsme vlastně proti naší vůli znásilnění a nuceni prostě s tím obcovat.
Ano, oběti, ano. Češi se vůbec cítí jako oběti mnoha
obědek. Ano, přesně tak. A na tomhle je hrozně třeba zajímavý, že tady je jakoby taková dlouhodobá snaha ten narrativ držet, jakoby, že prostě to ve 48. začalo, v 89. to skončilo. Jo? Že tady nejsou, jakoby, je tady prostě, není taková, bych řekl, mizivá tendence k tomu, vnímat ty různý období, jo, komunistické vlády v Československu.
Jasně.
Mám na mysli, teď tím se dostáváme k té pozdní normalizaci. do která si myslím, že byla velmi specifická prostě v tom, že po tom 68. tak prostě veškerý prostě jakoby opravdová ideologie, opravdový...
Entuziasmus vyprchal, jo, jasně.
Přesně tak. A ti, co se udrželi na vrcholku toho, to je ta mocenské struktury v té době, tak to byli lidi, kteří si tohoto naprosto uvědomovali. To znamená, to byli lidi, kteří jaksi ať už dobrovolně nebo nedobrovolně nebo nějakou kombinací se zžili s tím mindsetem, kdy prostě takhle to je a s tím se nedá nic dělat. Jo? A teď je strašně zajímavý moment dívat se, jak ta česká oligarchie z drtivé většiny vyrostla právě je vlastně generací dětí, rodičů, kteří se prostě v tom té pozdní normalizaci prosadili.
Je to tady nějaký kulturní aspekt, jo? Protože když se podíváme na jiné země, které mají, řekněme, trošku konsolidovanější a řekněme pro demokratičtější vývoj, tak u nich vlastně nedochází, a mám na mysli třeba Skandinávy, že tam nedochází, že prostě tak jako k tomu, že by se jako etablovaly takovéto charaktery, jako je Kellner nebo Babiš, že prostě a další.
Samozřejmě nedá se hovořit o české oligarchii bez toho, abychom hovořili o 90. letech. Je hrozně zajímavý vidět, že ty texty například, které jsou, dejme tomu, jakoby z produkce manažerů nebo spolupracovníků Petra Kellnera a PPF, tak jsou většinou takového rázu, kdy se to snaží jakoby těm 90. letům úplně vyhnout. Jo, úplně prostě o tom, prosím vás, pojďme o tom nemluvit, přece netahejte to sem prostě zpátky pořád, jo.
Tlustá klauzula, tlustá čára,
když budu citovat jedno z nich, tak prostě... Teď konec konců první republika trvala 20 a my se taháme nějaký věci před 30 let. to je vlastně něco, čím oni se hrozně podobají mimochodem i tomu způsobu, jak oni se vyhýbají tomu častému dotazu, do jaké míry prostě spolupracujete s čínským režimem. No, ale prostě má stejná kultura, o tom se nedá jako takhle hovořit jednoduše. Prostě tam to funguje jinak, jo? To je prostě kolektivní společnost, ne tak strašně individualistická jako v západní Evropě a podobně. Tak tadyhle to si myslím, je hrozně zajímavý, že tady vlastně dochází k takovému podobnému narrativnímu skoku, jak si vyhnout se tadyhle tomu bodu a bez toho nezmínit. Jinak k té Skandinávii ještě taky zajímavý, kdyby člověk porovnával, jakým způsobem funguje například země jako Itálie, jo? Kde prostě je vlastně takový, jakoby, když pomeneme tu východní Evropu, tak tradiční opak vůči té Skandinávii, země, že jo, která na té mapě Evropské unie, tak je mnohem více postižená chudobou a není tak rozvinutá společensky, hospodářsky jako skandinávské země. A je zajímavý, že tam vlastně jakoby u těchto těch zemí taky vidíme jakoby dlouhou neporušenou tradici mafiánského vládnutí.
je to, Albine, je to téma, které je doslova bohaté, myslím téma české oligarchie, nebo vůbec je to oligarchie. Určitě bychom se k tomu měli ještě vrátit, protože těch paralel, těch srovnání se nabízí mnoho a je to téma, které rozhodně nezmizí tak rychle. Takže já pro tento okamžik děkuju, že jsme naplnili čas. Děkuji vám a děkuji i vám, vážení diváci Britských listů, a budeme se těšit zase příště u dalších rozhovorů. Na viděnou. No.